Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радіо Рація, при мікрофоні Олег Хомінко і програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Асенсування того, що кожен з нас і всі ми разом з'являємося не периферією, а центром нашого світу, впливало на те, що стрижневою темою наших програм обраний білорусоцентризм і все, що зв'язано з його міфологією. Ми згадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно впливали на формування білоруської національної свідомості. І сьогодні ми згадаємо спадщину вибітного історика-дослідчика, інженера і археолога Тодора Теодора Яухімовича Нарбута. До того ми і знову будемо слухати відмітні сусвітні популярні музичні твори, що, безумовно, важливо для формування відповідного настрою і пострефлексії. Калі ласка!
Lines are drawn. I'm on what side? Which are you? Feeling strong. On the edge of a mountain view. Room for new guests. Scented candles flickering in the basement. Falling tiles and dripping drains. Enough about me. What about you? What about you? Enough about me. Save a dog. You might earn a friend's reward. Fall in love. Earn a trip to the second ward. I don't need this. In my head comes a ringing out. Out of cheapness. Dig a hole for crawling out. Enough about me. What about you? What about you? About me. Feeling lazy, just about to drop out of view. It won't faze me if that never appealed to you. I'm without, even though my hands are full. It's about when to push and when to pull. Enough about me. What about you? What about you? Enough about me. Enough about me. What about you? What about you? Enough about me.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. Пасля паразы польска-беларускага нацыянальна-вызвольнага паўстання 1830-31 году расійскія ўлады зразумелі, што яны не маюць аб'ектыўных сведчанняў аб колькасці насельніцтва і настроях народу на анексаваных беларускіх землях. Такім чынам, у 1834 годзе ў нас з'явіліся губернскія статыстычныя камітэты. Іх галоўная функцыя палягала ў зборы звестак аб мінулым і сучасным стане гаспадаркі, насельніцтве і, падкрэслім гэта, гісторыі так званых заходніх губерніяў. Такім чынам, пачынае з 30-х гадоў 19-га стагоддзя і асабліва пасля паразы Расійскай імперыі ў Крымскай вайне 1853-56 году сюды прыйшлі адукаваныя расійскія даследчыкі этнаграфіі, фальклору і гісторыі. Яны адносна грунтоўна вывучалі гісторыю не толькі Польшчы, але і рэчы паспалітай рускай і літоўскай. Аднак вынікамі іх даследаванняў карысталіся так званыя тайныя саветнікі Расійскай імперыі, перад якімі была дакладная мэта – русіфікацыя і прапаганда адзінства маскоўскай міфалогіі з рускай культурай нашага краю. У той жа час даволі актыўнай даследчыцкай дзейнасцю давялося займацца патрыёту адраджэння беларускай Літвы Тодару Яўхімавічу Нарбуту. Вельмі важна прысвяціць яму асобна адну з нашых праграм, што мы сёння і зробім.
Фабула де футуро. Down her coat, rain soaked it, stopped on the road. And I'm the one who must take you through the eyes of the storm and keep you warm. Provide, creator of need, soul trapped inside her, lost and relieved. Hail the drops on the windows fall, scattered.
Героям, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Тодар Яўхімавіч Нарбут нарадзіўся ў маёнтку Шаўры лідскага павета, сучасны воранаўскі раён Гарадзеншчыны, у 1784 годзе да разбурэння Рэчы Паспалітай. У 1808 скончыў Віленскі універсітэт, а затым вучыўся ў Пітэрбургскім кадэцкім корпусе. Служыў ваенным інжынерам у расійскай арміі. Напэўна, гэта дазволіла яму потым смела заяўляць пра такія моманты з нашай гісторыі, якія не супадалі з палітыкай расійскага чыноўніцтва, якую праводзілі імперскія ўлады. Мы даволі упэўнена можам сцвярджаць, што ён удзельнічаў у праекце інжынернай рэгуляцыі русла Нёмана. А вось ці ён аўтар праекту Бабруйскай крэпасці, сцвярджаем з удакладненнем. Магчыма, ён быў суаўтарам. Пасля напалеёнаўскай навалы і кантузіі з 1812 году ён жыў у сваім радавым маёнтку, дзе вёў гаспадарку і даследаваў гісторыю вялікага княства. Навуковая дзейнасць Тодара Нарбута пачалася, можна так сказаць, выпадкова, то бок выпадак тут адыграў значную ролю, які мы распавядзем хутка, не губляйце нашу хвалю. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Після наполеоновської навали, де Тодор Євхімович Нарбут отримав контузію, з 1812 року він жив у своїм родовим майонтку Шаури каля Ліди, де вів господарку і дослідував історію Великого князства Литовського, головним чином праз практичну археологію. Раскопи. Справа у тим, що при будівництві оборонних підмурків на берегах Дніпра і Березини він разом з інженерними служачами знайшов шмат старожитних приладів, кількості практичності яких вельми уразила тоді ще молодого Тодора Євхімовича. Він почав активно займатися археологічними дослідженнями. Спочатку на білоруському Подніпров'ї, а затим недалеко від родних місцин, на заході Білорусі, у Радуні, Ротниці, Лідзі, Новогрудку, Керемуші, Індури і Міри. У 1820-м ён знайшоў старажытны скарб недалёка ад уласнага маёнтка, кубку рымскіх манет, дзе разам з косткамі былі сасуды адметнай канфігурацыі. Сапраўды, такі выпадак відавочна паўплываў на далейшыя апантанныя даследаванні Тодара Нарбута. Адзначым на палях, лёс таго скарба невядомы. Починаючи з того часу, Нарбут активно працював над курганною теорією. Відомо, що деякі кургани у нас були місцем поховання, а деякі були насипані як даніна у гонар. До речі, знакомитий білоруський сучасний курган, курган слави, насипаний менавіта на підставі цієї традиції. Тодор Нарбут упершыню описав реконструкцію абраду трупаспалення або трупопалажэння, калі каля вогнішча ставілі ежу і піцё, а потым усе удзельнікі пахавання насыпалі земляны курган. Тодор Нарбут вывучыў структуру курганаў і распачаў іх класіфікацыю адносна рэгіянальнай прыналежнасці.
Of advice do as the cheerful do, it's a beautiful life for those who choose. A lot of mistakes follow you down the hall, it's a beautiful day to lose control. But I'm afraid of something. Ooh, guess nothing's as good as gone. Ooh, I'm a long way from where I started. Back home, telling the truth is harder when you're out. Wisdom of youth is all I want. If I knew what to do, is unknown, stars and constellations filling the holes, stories of old, the light of the moon, sorrowful eyes of blue, filling the
Лада Футуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Тодор Євхімович Нарбут мав інженерну едукацію і спочатку шмат працював з польовою практикою на розкопах. Зрозуміло, що при дослідуванні винаходок йому спотребилося вивчати методи ідентифікації, і тут без етнології не обійстися. Тому історик пропонував власний погляд на тлумачення походження племенів. Некоторі критики пізніше і тепер викривають примітивізм у висновах Нарбута, особливо у дочиненні етимології Дриговичов і скіфських коренях Яцвягов, але ми будемо улічувати тогочасний історичний фон і умови, у яких працював Нарбут. Йому потрібна була сенсаційність у заявах для поширення фронту дослідуванняв. Якую б підтримку отримав дослідчик, коли б заявив, що Яцвяги – то є балти? А ніякую. Зауважимо, що знакомитий Генріх Шліман, який винайшов Трою, працював по той же самій схемі, як і Нарбут. Через Росію отримав гроші, навмисно робив сенсаційні сперечні заяви, тільки працював йон масштабній і на 10 год пізніше Тодора Євхімовича. Шмат уваги Нарбут надавав вивученню Лідського замка і історії города Ліди. Його тогочасне дослідування і сьогодні читати вельми цікаво. Про гэта розповідем хутка, не губляйте нашу хвалю.
Mostly died, seen the prophets out for hire, selling wounded wings from hollow stars. Heard the stories often told about the way life unfolds, melody rising, a flutter and then a fall. There's a chance I'm bound to take it. There's no time to fake it. Loving honestly and kindness. Thank you.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Ваги. Тодор Євхімович Нарбут надавав вивученню Лідського замку і історії Ліди. Гэта зрозуміло, недалёка ад Ліди знаходзіўся яго радавы маёнтак Шаўры. Цяпер гэта практычна на мяжы з Літувай. Паводле сваіх археалагічных перакананняў, Нарбут лічыў Ліду адным з найстарэйшых гарадоў Беларусі. Як вядома, першая пісьмовая ўзгадка пра Ліду датуецца 1323 годам. Але Тодор Євхімович даказваў, што датай заснавання з'яўляецца 1180 год, калі, ужо тады як горад, Ліда ўвайшла ў склад Дайноваўскага княства. Гісторыя і міфалогія Дайноваўскага княства настолькі дзіўна цікавая, што там увогуле не разабрацца, што фантастыка, а што праўда. Напрыклад, заснавальнік княства, князь Даўял і яго сын Від былі ведзьмарамі-ваўкалакамі са здольнасцямі, якія атрымалі ад свайго прадзеда або дзеда Усяслава Брачыслававіча Чарадзея, але гэта іншая гісторыя. Вельмі важнай крыніцай для нашай дысусветнай гісторыі з'яўляецца адкрыццё Тодарам Нарбутам археаграфічнага помніка хронікі Быхаўца. Вывучэнне летапісу ён распачаў у 1834, калі атрымаў рукапіс ад збяднелага шляхціца Аляксандра Быхаўца. У хуткім часе расійскія навукоўцы аб'явілі рукапіс фальшыўкай, якую сфабрыкаваў Тэадор Нарбут. І ў 1846 годзе, адразу пасля таго, як Нарбут апублікаваў яе большую частку, гэты рукапіс знік. Дзе ён да сённяшняга часу невядома. Канспіралагічная версія аб тым, што ён прадаў рукапіс расійскім чыноўнікам, яшчэ чакае свайго даследавання. Пры гэтым, па той частцы, якую апублікаваў Тэадор Яўхімавіч напрыканцы 19 і пачатку 20 стагоддзя, праз параўнанне з новаадчыненымі летапіснымі крыніцамі, вавельскі спіс часткі гэтай хронікі быў напісаны кірылічнымі літарамі. Канчаткова была даказана аўтэнтычнасць хронікі Быхаўца і некалькі пазней амаль цалкам рэстаўраваны агульны змест. Хутка працягнем распавядаць гэтую гісторыю, то не губляйце нашу хвалю.
Told you once a thousand times I write the songs, I change my mind, I'm the obsessive type.
Героям, сімвалам, дамінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Вельмі важнай крыніцай для нашай ды і сусветнай гісторыі з'яўляецца адкрыццё Тодарам Нарбутам археаграфічнага помніку хронікі Быхаўца. Большую частку хронікі ён апублікаваў у 1846, ужо пасля таго, як надрукаваў сваю грунтоўную 9-томную працу «Старажытная гісторыя літоўскага народу». Адзначым, што 10-ты том, вельмі важны для разумення беларускай гісторыі пасля Люблінскай уніі, застаўся рукапісным. Тут важна нагадаць версію Нарбута аб Палямоновичах. Справа ў тым, што ён лічыў свой радавод звязаным з радаводам Палямонавічаў. Тэадор пагаджаўся з тым, што Палямон, магчыма, пад імем, якое гучала бліжэй да Апалона, прыбыў у Літву на чале 500 рыцараў. Нарбут лічыў, што ён прывёў не рымлян, а нашчадкаў герулаў з ніжняй Саксоніі. Ніжняя Саксонія – гэта там, дзе Брэмен і Гановер. І я падзяляю гэтую версію, бо лічу герулаў пращурамі люцічаў руян. У 9 стагоддзі гэты атрад колькасцю больш за 500 рыцараў плюс абозныя атабарыўся паміж памаранамі і мазаўшанамі. Такім чынам, Нарбут адносіць прыбіццё Палямона не да пачатку 5 стагоддзя, заняпад першага Рыму, як гэта зацвердзілася да яго, а да 9 стагоддзя. Дакладна ў той жа час, калі ў нашай землі, паводле іншых летапісаў, заходзяць так званыя варагі з Рурыкам. Падстава паверыць у версію Нарбута больш чым дастаткова. Вось частку з іх мы агучым хутка.
You were always 18 in the back of my mind, living off of daydreams that Hollywood and find stars in a tragedy. We were cutting loose, busy putting our necks out and taking turns with the news, acting for the cameras when I'm around. But we never had Paris more like Chinatown. There'd been water in the sink for maybe 3 days. Nobody dared reaching in to pull out the drain. You said, "Hey, Sam, where's the next lead?" Then you stood there clicking your heels with red shoes on your feet. You cast me in the spotlight, though I'm not a leading man. Frankly, my dear, you never gave a damn. My songs were setups for predictable rhymes, and I said I was fed up with this pantomime. You always put your makeup on before picking a fight. That way when the tears roll down, you would look just right. Pulled it away, I came crashing down. You were my Lucy and I was Charlie Brown. The seats were all filled, the lights had gone dim. Music was carefully drawing us in. But there's only one act, and the curtains don't close. We never tired of watching ourselves in the starring roles, acting for the cameras when I'm around. But we never had Paris more like Chinatown, more like Chinatown.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.
Паводле шматгадовых даследаванняў Тодар Нарбут сфармуляваў шэраг уласных удакладненняў і сцверджанняў, звязаных з гісторыяй літоўска-славянскага этнагенезу, якія апантанна крытыкуюцца і па сённяшні час. Як мы адзначылі раней, гісторыкі Расійскай імперыі вельмі актыўна ў сярэдзіне і ў канцы 19-га стагоддзя абвінавачвалі Нарбута ў фальсіфікацыях. Але ў 20-м стагоддзі шмат таго, аб чым гаварыў Тодар Яўхімавіч, было спраўджана і падмацавана новымі даследаваннямі. Канешне, гэта вельмі ўскосны аргумент на карысць якасці выказванняў Нарбута, але мы ўсё адно узгадаем яго дзіўна спрэчныя наратывы. Напрыклад, паводле легенды аб рыцарах Палямона, яны зайшлі ў незаселеную зямлю. Але Тодар Нарбут не пагаджаўся з гэтым і сцвярджаў, што тагачасны протылітоўскі народ жыў абапал вусця Віслы. Заўважым, у яго аргументах няма дакладнай пэўнасці, бо тут жа ён паказвае, што на левым беразе ці то Віслы, ці то Эльблонгі жылі не порусіны, а русіны. Нарбут будуе арыгінальную схему. Сыны Палямона сталі гаспадарыць у асобных княствах Літвы, а затым і Жамойці, дзякуючы ўдалым шлюбам з дачкамі мясцовых правадыроў. Нарбут з сумнёвам ставіўся да некаторых паведамленняў з хронікі Быхаўца, якая відавочна стала падмуркам яго гістарычных даследаванняў. Напрыклад, ён не падзяляў пазіцыю хронікі адносна заснавання Навагрудка. У летапісе гаворыцца, што горад заснаваў князь Скірмунд. Нарбут сцвярджаў, што паселішча заснавана было тут яшчэ ў часы, калі Глеб Усяславіч Менскі спрабаваў паставіць Менск вышэй за Кіеў, Новгарад, Тураў і Полацк. Менскага князя Глеба Нарбут характарызаваў як надзвычайна жорсткага бязлітаснага чалавека. Глеб зрабіў, паводле словаў Нарбута, горад Друцк галоўным цэнтрам гандлю рабамі. І там яшчэ шмат усялякіх расповедаў і падзей, якія характарызуюць Глеба Усяславіча як чалавека з амбіцыямі яшчэ большымі, чым у Уладымяра Рурыкавіча першага.
I'm on loan from the downtown people, a carbon copy of drone. In the crowd of standout stand-ins, I'm moving much too slow.
City's lying perpetual sleep.
героем, символом, домінантам і каштоўнасцям беларусацэнтрычнай сістэмы мыслення. Калі рабіць агульныя высновы даследчай публіцыстычнай спадчыны Тодара Нарбута, то можна канстатаваць. Яго працы напісаны з пазіцыі ідэалізацыі сармацкага мінулага вялікага княства, даволі крытычнага стаўлення да палітыкі польскіх феадалаў, у той жа час ухвалення ролі каталіцкай царквы і польскай культуры ў гісторыі Літвы і Беларусі. Знакаміты гісторык Мітрафан Віктарович Доўнар-Запольскі ў сваёй гісторыі Беларусі адзначаў: «Негледзячы на вялікую любоў да мінулага і жаданне высветліць яго гісторыю, Нарбут не заўважаў, чым адрозніваецца беларуская гісторыя ад гісторыі Польшчы». Польскія гісторыкі заўзята крытыкавалі наратывы Нарбута. Літувійскія глыбока даследавалі ўсе яго сцверджанні, а беларускія сцверджалі, што гэта наш беларускі Карамзін. Абавязкова трэба дадаць, што ўсе чатыры сыны Тодара Нарбута былі актыўнымі патрыётамі і ўдзельнікамі паўстання Калюноўскага. Людвіг, палкоўнік паўстання, загінуў. Станіслаў, медык, быў рэпрэсаваны. Франек, капітан паўстанцаў, эміграваў. Лёс Баляслава не даследаваўся. Магчыма, таму помнікі і памяць аб Тодары Нарбуце і яго сынах шануецца толькі ў Вільні, там ёсць вуліца яго імя. А ў нас гэта трэба будзе яшчэ зрабіць. І зрабіць абавязкова. На гэтым дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро. Даследча-папулярная праграма, прысвечаная гістарычнай і фальклорнай міфалогіі.
Міфалогія будучыні.
Up in a city split in two, where one half paved the way for the others to walk through. It's a gateway to the west, said the folks who knew it best, a past that never let her out of view. They say you'll never outrun the debts that you own, and the past waits quietly just up the road. There's a feeling I get when I'm far away from home. It could feel wrong, but somehow it don't. I've met a lot of women. I'll sing you out of your mind and take you off to places you want to stay. But I try to be the guy with my head held up high. But when she sang, I bent under the weight, listening for the turnaround after the verse. But the next line came like it wasn't rehearsed. I was holding my breath so I wouldn't miss a note. It could feel wrong, but somehow it don't. Just a temporary muse, the knot you have discovered for another to undo. But the song that we composed in the way it often goes, never found a voice to make it true. Sometimes the best in you rises to the top, though you try in vain to cover it up. Never would have known it could feel wrong, but somehow it don't. Sometimes when you're looking for the truth, waiting for a signal to jump in front of you, but the chaos of the day can unfold in subtle ways. There's always other points of view. See, the
tell me what you need, and we'll try to get it done. There's a long goodbye for everyone. Can I stay here beside you until I have to go? It could feel wrong, but somehow it don't.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Avoiding all the questions. His lips are dry, his heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? His heart's beating like a drum. Is he gonna get this girl on? Real soon, baby, we'll be all alone. Don't you just know exactly what they're thinking?
Yeah.